na praznik svetog apostola Filipa, svetu liturgiju u manastiru Studenici služio je protosinđer Kirilo Bojović, sabra Cetinskog manastira i profesor Cetinske bogoslovije, uz sasluženje arhimandrita Save Avramovića iz manastira Studenice. Svetoj liturgiji prisustvovali su iguman manastira arhimandrit Tihon Rakićević i bratstvo drevnog našeg manastira, uz veliki broj naroda iz obližnjeg sela koji su pristigli na jutrošnju svetu liturgiju. Također, jutro su prisustvovali i đaci i profesori iz Zemunskih gimnazija zajedno sa svojim profesorima koji su došli da posjete ovu drevnu svetinju i da prisustvuju nedeljnom svetom bogosluženju. Sveti manastir Studenica zasigurno jedno od najvećih i najzaslužnijih mjesta vaspitavanja našeg naroda. Građen je od 1183. godine, kada je gradnju započeo Stefan Nemanja. Gradnja je trajala do 1196. godine. Kada je Stefan Nemanja otišao u manastir u Studenicu, odakle je kasnije otišao u manastir Hilandar i upokojio se. Posle njega prvi iguman bio je Sveti Sava, koji je upravljao manastirom od 1213. godine kada je i do 1220. kada je Sveti Sava počeo da se bavi zvaničnije za osamostaljivanje srpske patrijaršije, srpske arhijepiskopije i srpske crkve. U manastiru Studenici su sačuvane nekolike crkve iz tog vremena. Da pomenemo, na prvom mjestu to je Kraljeva crkva koju je gradio kralj Milutin, onda Velika Bogorodičina crkva posvećena Uspenju Presvete Bogorodice, crkva Svetoga Nikole, tu je i priprata kralja Radoslava. Sve ove crkve danas sačinjavaju kompleks manastira Studenice i svojom gradnjom svjedoče o vremenu u kojem građeno i o uticaju koji je ovaj manastir, ove svetinje imali za srpski narod, pogotovo za srpsko kraljevstvo i carstvo onog vremena. Da pomenemo da je u tom vremenu kada je Sveti Sava i Simeon sagradili manastir Studenicu, oni su osnovali bolnicu koja je u tom vremenu bila poznata. Zatim velika je uloga Studenice jer su u njoj bile i škole za narod, tako da je i što se tiče i obrazovnog, prosvetnog i kulturnog svjedočanstva iz tog doba, Studenica sa svojim školama iz tog vremena zaista je čuvala i bila čuvar nacionalne svijesti našeg naroda. A pored toga, eto, skoro 820 godina u manastiru je neprekidno služena sveta služba Božija koja se i dan danas služi i služe monasi ove svete obitelji i svjedoče ono što su naslijedili od Svetog Save i njegovog čuvenog studeničkog tipika koji je pisan po ugledu na carigradski tipik koji je Sveti Sava imao za primjer, pišući i ovaj i hilandarski tipik. U manastiru se nalaze mošti Svetog kralja Stefana Prvovjenčanog, brata Svetog Save i majke Svetog oca našeg Save Anastasije, kao i grob Svetog Simeona Mirotočivog, i po predanju su vraćene mošti Svetog Simeona iz manastira Hilandara kada su se braća Stefan i Vukan izmirili pred moštima toga oca. To je bilo u mjestu Hvosnu i oni su iz Hilandara preko Hvosna doneseni u svetu obitelj srpskih kraljeva. Danas u manastiru živi desetak monaha na čelu sa arhimandritom ocem Tihonom, koji svojim monaškim životom svjedoče i nastavljaju ono djelo koje su primili od ranijih monaha ovog svetog manastira, koji čuvaju predanje Svetoga Save i Svetoga Simeona Mirotočivog. Eto, pozdrav i slušalcima Radija Svetigore i svim slušalcima dobre volje iz ovog drevnog manastira i blagoslov Svetog Simeona Mirotočivog, Svetog kralja Stefana Prvovjenčanog i majke Anastasije da bude sa svim slušalcima našeg radija.